Šiandien aš užsirišau kaklaraištį, nes šventė. Ar žinot kokia? Ką? Kokia šventė šiandien? Šiandien mes, kaip bendruomenė, laužysim duoną, išties tai duonos laužimas. Bet ne vien, ne dėl to užsirišau kaklaraištį. Na, kokia šiandien dar šventė? Visi bijo sakyti Helovinas, jo, nes negi pastorius užsiriš kaklaraištį tą progą. Na, kad gal ką nors išgazdinčiau. Nu, ne vien, be abejo, ne tai man rūpi. Ir, nu, negi niekas nepasakys. Ne, vėlinės buvo vakar. O gal šiandien yra visų šventųjų. Visų šventųjų. Yra šventė visų šventųjų. Ne? Spalio 31 jinai buvo švenčiama jau anksčiau. Bet ir ne dėl to aš užsirišu kaklaraištį, žinokit. Ne dėl šitos šventės. Šiandien yra labai evangelikų bažnyčioms svarbi data, iš tiesų. Ir ta šventė yra va taip va jinai vadinasi. Reformacijos diena. Šiandien yra reformacijos diena, brangiai. Reformacijos diena yra siejama su 1517 metais, spalio 31 diena. Šiandien tai ir yra, spalio 31 diena. Ir tą dieną Wittenbergo universiteto profesorius, augustijonų vienuolis, Martinas Liuteris, prikalė prie bažnyčios durų 95 tezes. Tos tezės, va, kaip jūs matot, galbūt nematot, buvo užrašytos lotyniškai. O tai reiškia, kad jos buvo adresuotos nepaprastai liaudžiai, kuri rinkosi į bažnyčią visų šventųjų dieną, beje. O jo kolegoms, profesoriams iš universiteto, tai buvo kvietimas į disputą. Jis metė iššūkį popiežiaus bulėms, kurios buvo aktyviai pardavinėjamos tuo metu, tokio pamokslininko Tedzelio, atvykusio iš Romos į Vokietiją. Ir jis pardavinėjo taip vadinamas indulgencijas. Tos indulgencijos tuo metu jau reiškė ne tik tai žmogaus nuodėmių atpirkimą. Žmonės nusipirkdavo su popiežiaus antspaudu ir galvojo turį nuodėmių atleidimą. Bet tuo metu galima jau buvo nusipirkti nuodėmių atleidimą ir savo giminaičiams, kurie buvo mirę, ir tikintis, kad jie praleis mažiau laiko skaistykloje. Dar daugiau, galima buvo nusipirkti nuodėmių atleidimą į priekį už tos nuodėmes, kurias ruošėjaisi padaryti, galėjai nusipirkti atleidimą ir iki valios tai daryti. Ir Martinas Liuteris, būdamas stropus ganytojas savo kaiminės, jis metė iššūkį, sakydamas, kad negalima taip atpirkti savo nuodėmę. Ir pirma tezė iš tų 95, jos nėra didelės ir aš siūlyčiau kada nors jas jums perskaityti, susipažinti. Bet pirmoji tezė skamba štai taip. Kai mūsų viešpats ir mokytojas Jėzus Kristus pasakė, atgailaukite, jis nurodė, jog visas tikinčiojo gyvenimas turi būti atgaila. Kitai žodžiai tariant, ne indulgencijom, ne tais popierėliais, kuriuos galima buvo nusipirkti, bet tikra nuoširdžia atgaila žmogaus gyvenimas kinta. Ir Dievas atleidžia tuomet žmogui jo nuodėmes, kai jisai nuoširdžiai atgailauja. Ir sako, neužtenka vieną kartą atgailauti. Reikia nuolatos atgailauti. Štai tokia buvo jo pirmoji tezė. Ir prie šitos minties mes sugrįšime pačiam gale, nes šiandien iš tiesų mes laužysime duoną ir prieš duonos laužimą Liuterio mintis mums labai tiks. Bet aš noriu jums priminti, kad spalio 31 yra švenčiama, pavyzdžiui, Vokietijoje, kai kuriuose žemėse, pavyzdžiui, Saksonijoje, Brandenburge, Turingijoje, tai yra valstybinė šventė. Valstybinė šventė. Ir Slovenija taip pat yra įtvirtinus reformacijos dieną kaip valstybinė šventė. Katalikiškose šalyse toliau minima visų šventųjų šventė, bet kaip matome, airiai pasistengė, kad Helovinas po truputį nustelbtų tiek visų šventųjų, na, o reformacijos mažai kas žino. Tačiau evangeliškos bažnyčios, kaip mūsų bendruomenė, pasirinktinai gali minėti. Ir keletą metų man teko švęsti su broliais reformatais ir labai iš tiesų yra gerai prisiminti reformacijos dieną ir reformacijos tėvus, kaip Martyną Liuterį, Joną Kalviną ir kitus. Jų mintis ir jų idėjas, dėl kurių jie kovojo labai stipriai ir kurių dėka buvo pakeista ne tik tai bažnyčia, bet apskritai Europa. Taigi, šiandien yra reformacijos diena ir aš va iš didžiai kaip protestantas pastorius esu pasipošęs ir švenčiu ir kviečiu šiandien ir jūs pasijungti į šitą nuotaiką. Bet rašto vieta, kurią mes šiandien panagrinėsime, pradėsime, tai bus iš Luko 10 skyriaus 38 eilutės ir aš ją suvedžiau dėl tų, kas neturi švento rašto, bet kaip ir jau esu raginu nešiotis, kaip esu tai daręs šventą raštą. Ir šiandien šventės proga yra po blatų tekstas ant išvestas ant ekrano. Bet trumpai pasakysiu, kad tai yra ta dalis, kurios mes nepalietėm praeitą sekmadienį, aš pritrūkau laiko. Praeitą sekmadienį kalbėjome apie tris mūsų bažnyčios dvasingumo dėmenis. Iš tiesų aš paliečiau mūsų bažnyčios viziją, kuri yra pažinti Kristų ir jo pažinimą perteikti kitiems. Trumpai įvardinau misiją, kuri kyla iš tos vizijos, o tai yra skelbti evangeliją, mokyti Dievo žodžio tiesų įtikėjusiuosius, dėkti krikščioniškas vertybės aplinkui, ten, kur mes bebūtume, ir daryti gerus darbus, visu tuo pagarbinant viešpatį. Tokia yra mūsų misija. Bet didžiąją laiko dalį mes skyrėme būtent tom dvasingumo kryptim, tiems elementams, kurie ir sudaro mūsų kaip bendruomenės tikslą. Būti bendruomenė, kuri puoselėja kontempliaciją, kontemplatyvų požiūrį, kognityvų ir karitatyvinį. O paprastai tariant, tai būti tikintiesiems, kurios suburia troškimas įsižiūrėti į Kristų tokį, koks jis yra, įsiklausyti į tai, ką jis kalba, ir vykdyti tai, kas yra jo valia. Daryti gailestingus darbus, daryti gerus darbus, daryti tai, kam Dievas mus yra pašaukęs. Štai apie tuos tris dalykus mes ir kalbėjom. Bet man pritrūko laiko būtent perskaityti šitą tekstą, kuriame vėlgi dar sykį labai gražiai atsispindi būtent mūsų tikslas. Ir aš noriu šiandien jums apie tai pašnekėti, parodyti, pasvarstyti, pasidalinti mintimis, kurios kyla būtent iš šitos vietos. Taigi, Luko Evangelija, 10 skyrius, nuo 38 eilutės. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį į savo namus. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpatės kojų klausėsi jo žodžių. O Morta rūpinosi visokių patarnavimų. Ir staptelėsi pasiskundi. Viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau viešpats atsakė, Morta, Morta. Tu rūpinėsi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tai reikia vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Mes ateisime iki to, kaip Morta ir Marija įkūnija mūsų tikslą, kurio aš norėčiau siekti, kurio mes siekiame su broliais sesim Lietuvoje ir norėčiau siekti su broliais sesim čia Dubline. Morta ir Marija įkūnija iš tiesų mūsų išsikeltą tikslą. Bet pirmą pasidalinsiu savo refleksiją, savo mintim, kurios kilo būtent gilinantis į šitą tekstą. Sykį aš maščiau apie tai, kas čia pasakyta. Ir be abejo, mes turime dvi seseris, labai ryškiai čia įvardintas, parodytas, su tuo gyvenimo būdu arba su tom nuostatom, kurias Lukas išryškina šitame epizode. Mes matome Mortą patarnaujančią ir Mariją, kuri klausosi atidžiai Jėzaus Kristaus mokymo. Ir įvyksta konfliktas, trintis tarp tų sesių ir viešpats bando išspręsti tą konfliktinę situaciją, pasakydamas, kad Marijos pasirinkimas yra didesnis nei Mortos. Bet kai aš galvojau, ar Morta ir Marija yra tik tai tos dvi būsenos, nuostatos, kurios įmanomos Jėzaus atžvilgiu, supratau, kad ne. Kad iš tiesų Evangelijoje yra daugiau būdų, kaip žmonės reagavo į Jėzų. Nes čia yra santykis į Jėzų. Morta patarnauja Jėzui, o Marija klausosi jo žodžių. Bet mąstydamas aš pamačiau, kad yra daugiau būsenų. Tiesa, prieš einant prie tų, aš išskyriau keturias kategorijas ir aš to jums parodysiu, keturias kategorijas žmonių. Bet prieš tai pacituosiu dar Antaną Maceiną, yra toksai lietuvių mąstytojas, buvo tiksliau sakant. Ir jis yra išsakęs daug įdomių minčių. Ir vienoj vietoj jisai svarsto būtent apie Mariją ir Mortą. Paklausykit tos ištraukos. Jisai sako, vargu ar kurie kiti Kristaus žodžiai yra turėję tokią didžią praktinę reikšmę bažnyčios gyvenimui pasaulyje kaip šie. Jis turėjo minį būtent Jėzaus žodžius, Morta, Morta, tu rūpinės ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tai reikia vieno. Būtent šitie žodžiai, anot jo, tikriausiai turėjo pačią didžiausią praktinę reikšmę bažnyčios gyvenimui pasaulyje, kaip šie. Marija ir Morta virto dviejų istorinių būsenų prasmėmis. Vienos, kuri vyksta prie viešpatės kojų, kitos, kuri išsisėmė visokių patarnavimų. Pirmoji gavo kontemplatyviosios, antroji aktyviosios vardą. Ir lotiniškai tai būtų vita contemplativa et vita activa. Yra bažnyčia aktyvi, tarnaujanti ir yra bažnyčia kontemplatyvi, pasyviai stebinti pasaulį, bet aktyviai besigilinanti į Dievo žodžius. Ir be abejo, Maceina turi visų pirma vienuolijas, vienuolynus, viduramžiais ir panašiai. Tai buvo ta kontemplatyvioji pusė ir kažkiek aš minėjau jau praeitą kartą, kad iš tiesų viduramžiais, taip vadinamais tamsiaisiais viduramžiais, vienuolynuose buvo tikrai Kristų mylinčių žmonių, kurie gilinosi, ieškojo tiesos ir kontempliavo, pasitraukė į dykumas, pasitraukė į nuošalias vietas, praleisdavo laiką maldoj ir panašiai. Bet kita vertus, bažnyčia turėjo ir tą aktyvų vaidmenį, ir ne tik viduramžiais, ir tas aktyvus vaidmo negatyviai pasireikšdavo be abejo politiką, bet pozityviai pasireikšdavo labdara, labdaringais gailestingumo darbais. Ir todėl Marija ir Morta, galima būtų pasakyti ir šiandien, jau žiūrint į šių dienų bažnyčią, įprasmina dvi būsenas. Viena labai aktyvę, kai bažnyčia daug veikia, ir kita pasyvę, kai bažnyčia nori pažinti Kristų, būti su Kristumi. Ir iš tiesų galim daug kalbėti apie šitas dvi būsenas ir mes pakalbėsim kažkiek. Bet tam, kad mes suprastume, man bent tai padėjo, jog egzistuoja daugiau santykių į Kristų nei vien Marijos ir Mortos. Taigi, aš pabandžiau savo pasibraižyti ir pabandysiu, kažkaip tai galbūt reikia arčiau prieiti. Va. Taigi mes turime Mariją kaip vieną atstovą. Tada mes turime paspausk, nes mano netraukia po vieną kartą, gerai. Mes turime tada Morta, ar ne? Eikime žingsnį toliau. Mes turime tada, užtrunka laiko tikriausiai, ja, kol ką? Ir nieko nevyksta, ja? Reiškia, jisai galvoja, masto. Nes nenori paklusti taip automatiškai. Aš manau, kad jis tiek susitvarkys tas dalykas. Žodžiu, gerai, nebus vaizdinės priemonės, tai aš žodžiais pasakysiu. Aš mačiau ir supratau, kad tada, palauk, dar buvo tauta Izraelio, visa tauta, ir toje tautoje buvo žmonių, kurie toli gražu nesekdavo paskui Jėzų. Nebuvo su Jėzų. Ir štai va šitie žmonės tai sudarė didžiąją dalį Izraelio anuo metu, o šiandien tai yra didžioji dalis mūsų pančių žmonių. Ir ketvirta kategorija buvo apaštalai ir kiti mokiniai. Taigi keturios tarsi kategorijos žmonių, pasižiūrėkime. Ne? Kuo jos ypatingos? Kuo šitos kategorijos ypatingos? Pirmoji kategorija, dabar aš pradedu su didžiaja dalim žmonių, kaip panome, taip ir šiandien, tai yra žmonės, kurie nebūna su Jėzumi ir netarnauja Jėzui. Ne? Tokia dėja yra realybė. Tai pasaulis, kuriame mes gyvename. Didžioji dalis žmonių nebūna su Jėzumi ir be abejo jam netarnauja. Toliau yra žmonių panašių į Mariją tam tikrų metų. Apie tai mes pakalbėsim. Kurie būna su Jėzumi, bet jam netarnauja. Būtent tai ir papiktino Mortą. Nes Morta sako, žiūrėk, viešpatie, aš užsiemu patarnavimu, o ji sėdi ir nieko nedaro. Taigi, Marija reprezentuoja iš tiesų būseną, santyki, kai žmogus yra su Jėzumi, bet jam netarnauja. Tada Morta natūraliai reprezentuoja žmonės, kurie tarnauja Jėzui, bet nėra su juo. Bent Jėzaus priekaištas Mortai numano, kad ne viskas gerai su jos tarnavimu. Taigi aš supratau, kad yra žmonės, kurie tarnauja Jėzui, bet nebūna su juo. Bet paskutinė kategorija yra žmonės, kurie būna su Jėzumi ir tarnauja jam. Ir kaip aš paminėjau, apaštalai ir kiti mokiniai galėtų reprezentuoti tai. Bet be abejo sąlyginai, nes buvo tam tikri etapai, kai ir apaštalai nebūdavo su Jėzumi arba paliko Jėzų, pavyzdžiui, kai jis buvo išduotas. Kai apaštalai netarnaudavo jam, buvo tokie atvejai. Bet didžiąją prasme galim pasakyti, kad tai yra tas galutinis siekis kiekvienam Jėzaus mokiniui. Būti su juo ir tarnauti jam. Toksai yra siekis mūsų. Toks siekis yra mūsų kaip bendruomenės, kaip bažnyčios. Iš tiesų, tiek būti su Kristumi, tiek jam tarnauti. Dabar pagalvokime apie, galim pasakyti taip, nebūna su Jėzumi, netarnauja jam, tai yra pati tragiškiausia vieta, kokia gali būti. Iš šitos vietos Dievas visais įmanomais būdais stengiasi mūsų ištraukti. Ir mūsų gyvenime, aš manau, mes visi esame ten buvę. Bet ten pasigirsta tas Jėzaus žodis, sek paskui mane. Tas Dievo kvietimas ateik pas mane, kurį mes vienaip ar kitaip išgyvenam. Ir mes ateiname pas jį, įsijungiame, prisijungiame prie bažnyčios, pradedam lankyti kažkokią bendruomenę. Ir be abejo, tada skamba tas kvietimas, kurį ir aš bandau išsakyti, tai yra, kad kiekvienas reikalingas su tom dovanom, kurias turi. Kiekvienas iš mūsų galim įdėti indėlį į bendruomenės gyvenimą. Bet yra tas laikas, kai mes, sakykime, na, klausomės, žiūrime kaip Marija. Po to pradedame tarnauti kaip Morta. Ir tuomet iškyla iššūkis, kaip išlaikyti tą artumą su Kristumi, jam tarnaujant. Vienu atveju Marija būtinai turi pradėti tarnauti, o Morta būtinai turi nurimti. Pirmas atvejis pirmas variantas dažnai liečia tą žmogų, kuris atėjo pas Kristų, bet dar negali pradėti gyventi jam, daryti kažką tai sąmoningai dėl jo. O antras variantas Mortos dažnai būna mums, kurie jau ilgą laiką esame tikintis bažnyčioj ir jam tarnaudami prarandame ryšį su juo. Iššūkis bet kurio atveju ir vienu ir kitu išlieka. Išlieka. Bet jeigu mes užduotume dabar klausimą, kodėl Marijos dalis pavadinta didžiausia? Kas ten buvo to didingo, didelio? Ir kodėl tai nebus atimta iš jos? Nes Marija išsirinko geriausią dalį. Kodėl jinai yra geriausia? Ir kodėl ta dalis iš jos nebus atimta? O atsakymas yra labai paprastas. Marijos ta geriausia dalis tai yra žiūrėjimas į Jėzų, klausimas jo mokymo, gerimas jo žodžių, įsidėjimas juos tų žodžių į širdį, tai yra ta geriausia dalis. Kodėl skamba priekaištas Mortai? Ogi todėl, kad bet koks patarnavimas Jėzui be pirmosios dalies išsikvėpia. Bet kokia tarnystė Jėzui išsikvėpia be jo žodžių. Tai tampa mašinalu, tai tampa religiška, tai tampa rutina ir taip toliau ir taip toliau. Kitai žodžiai tariant, galima prie to prieiti iš kitos pusės. Kodėl žmonės nustoja tarnauti? Kodėl žmonės nustoja tarnauti Kristui? Nors buvo laikas jų gyvenime, kai jie labai aktyviai tai darė. Atsakymas vėlgi šitam tekste. Todėl, kad nepasirinko geriausios dalies. Pamiršo šitą subarimą Mortai pasakytą. O tai reiškia, kad neįsiklausė į žodį, neįsikilino į žodį ir galiausiai pavargo. Taip yra. Šiais metais aš paminėjau 20 metų savo tarnystės jubiliejų kaip bažnyčios pastoriaus Vilniuje 20 metų. Ir galiu tikrai paliudyti, kad tai, kas mane išlaiko, yra Viešpaties žodis. Jeigu aš jį apleidžiu, man darosi labai neįdomu daugelis dalykų. Ir kai man yra sunku, tai, kas man suteikia jėgos, yra Viešpaties žodis. Kas man teikia jėgos šiandien tarnauti čia? Tai Evangelija. Tai Kristaus mokymas, tai tie žodžiai, bet jiems reikia skirti laiko, dėmesio, reikia juos priimti, reikia jiems atsiverti. Ir va čia aš manau, kodėl šita dalis yra didžiausia. Marijos dalis didžiausia, kadangi neįmanoma išplėšti žodžio, dievų žodžio įsišaknyjusio žmogaus sąžinėje. Ir čia aš pacituosiu vėl Liuterį. Kadangi reformacijos diena, kai jisai gynėsi nuo popiežiaus kaltinimo Vormso Seime, jau truputį vėliau, 21 metais, balandžio 18 dieną, jis pasakė tokius žodžius. Kadangi jūsų didenybė ir jūs, jis stovėjo prieš kunigaikštį ir kitus, šviesiausius lordus, kadangi jūsų didenybė ir jūs šviesiausiai lordai reikalaujate atsakyti paprastai, tai aš taip pat ir atsakysiu. Nerodydamas nei ragų, nei dantų, jeigu manęs neapkaltinate remdamiesi šventuoju raštu ir konkrečiai, o dabar kaltinimas jam buvo toks, kad jo parašytos knygos yra klaidingos ir jam reikėjo atsižadėti tų knygų. Jis turėjo pasakyti, kad aš atsižadu to, ką aš parašiau. Bet jis sako, jeigu manęs neapkaltinsite remdamiesi šventuoju raštu ir konkrečiai, o popiežiaus ir tarybų autoriteto aš nepripažįstu, nes jie net vienas kitam prieštarauja, aš nesutinku atsižadėti, nes mano sąžinė klauso Dievo žodžio. Aš negaliu ir neatsižadu nieko, nes elgtis prieš sąžinę yra neteisinga ir nesaugu. Čia aš stoviu, negaliu kitaip, Dieve padėk man, amen. Nuostabus reformacijos žodžiai. Bet atkreipkime dėmesį, Martino Liuterio sąžinė buvo Dievo žodžio vergė. Ir jo įsitikinimai, žiūrėkit, tai, ką jis va čia pasakė, reiškia jam mirties nuosprendį. Po šitų žodžių, kiekvienas, kas nužudys Martyną Liuterį, bus didvyris. Ir gaus dar tikriausiai tam tikrą užmokestį. Martynas Liuteris praktiškai ėjo į mirtį. Jis žinojo, ką tai reiškia pasakyti šito žodžius, bet sako, man nesvarbu. Nes aš klausau Dievo žodžio ir man Dievo žodis yra aukščiausias autoritetas. Aukščiausias autoritetas. O mano sąžinė yra jam pavergta. Va čia yra tas pavyzdys, žiūrėkime, didžiausios dalies, geriausios dalies. Martynas Liuteris, tarkime, vertė Naują Testamentą ir padarė tai per fantastinį trumpą laiką. Per porą mėnesių jisai išvertė į vokiečių kalbą Naują Testamentą. Tai aišku, kad to žmogaus sąžinė buvo pilna Dievo žodžio. Pilna Dievo žodžio, nes jis juo gyveno. Ta pati sako psalmininkas. Pirma psalmė, palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai. Nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi sovjokėjais, bet mėgsta viešpatės įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Žiūrėkime, palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, bedieviai jie patarė. Ką patarė bedieviai, kurie nebūna su Jėzumi ir netarnauja jam? Jie sako, kad būti su Jėzumi yra nuobodu, o kad tarnauti jam žalinga, kad žmogus tarnaudamas, tai yra aukodamas savo sugebėjimus, laiką, dovanas, geravališkas aukas, save apiplėšia, nuskriaudžia, jie šaipos iš dievo žmonių ir jų šaipalai labai veikia tikinčiuosius. Nes atrodo, kodėl tau eiti? Prieš srovę. Kodėl tau gyventi kitaip negu visi? Bet palaiminimas yra skirtas tam žmogui, kuris eina prieš srovę, nesielgia, kaip patarė bedieviai, nestoja nusidėlių kelią, nesėdi su apjokėjais, bet mėgsta viešpatės įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis. Va čia va jau vėl tas vaizdinys, kurį mes užpraeitą kartą palėtėm, kaip medis pasodintas viešpatės kiemuose. Sultingas, nešantis vaisių. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Netokie yra bedieviai, jie kaip pelai sklaidomi vėjo. Todėl teisme neištovės bedieviai, nei nusidėliai teisiųjų susirinkime, nes viešpat žino teisio kelio, bedievių kelias pražus. Taigi, palaiminta Marija, palaimintas kiekvienas žmogus, kuris mėgsta viešpatės įstatymą, gilinasi į jį dieną ir naktį, supranta tą žodį, nes matot, yra vienas dalykas girdėti Dievo žodį, kitas dalykas jį suprasti. Vienas dalykas skaityti Dievo žodį, kitas dalykas tapti jo vergu to žodžio. Tai yra pavesti savo gyvenimą šitam žodžiu. Ir todėl Jėzus sako, Morta, Morta, Marijos dalis yra labai svarbi ir jinai nebus atimta. Na ir galim dar pacituot patį Jėzų. Žmogus gyvens ne vieną duoną, bet kiekvienų žodžių išeinančių iš dievo lūpų, jis sako, kam šetonui, kai tas jį gundo. Jisai sako, paversk akmenys į duoną ir Jėzus sako, dikumoj, žmogus gyvens ne vieną duoną. Ir jis cituoja pakartoto įstatymo knygą, kur pasakyta, kad Dievas vedė Izraelį per dykumą, kad išmėgintų juos ir kad tauta suprastų, kad žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienų žodžių išeinančių iš dievo lūpų. Izraelis turėjo priimti įstatymą ir juo būti gyvas. Bet dėja jie to nepadarė. Jie išmėginimo neatlaikė. Jėzus išmėginimą atlaikė. Ir jis pasakė, ne, aš stebuklo nedarysiu, žmogus gyvens kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš dievo lūpų. Todėl tai matydamas, Jėzus žiūri Mariją ir sako, Marijos dalis yra pati geriausia, jinai neišsidvėsta šita dalis. Dievo žodis negali pavesti. Palaimintas žmogus, kuris pavedė savo gyvenimą Dievo žodžiui. Bet kiti neištovės. Kiti nesugebės išstovėti. Bet dievių kelias pražus. Jūs matot, čia yra išmintys, kurią psalmynas ir prasideda. Šita pirmoji psalmė yra išminties psalmė. Gerai. Tada iškyla klausimas, ar Marija visą laiką ten sėdi ir jeigu jinai tik sėdi prie viešpatės kojų, tai tada Negeraigi, reikia ir patarnauti. Atsakymas yra toks, kad žmogus, kuris įsigilina į Dievo žodį, negalės sėdėti. Yra laikas sėdėti, yra laikas tarnauti. Yra laikas klausyti, yra laikas veikti. Mūsų tarnavimas turi jėgą tuomet, kai mes įsiklausom į Dievo žodį. Visada taip yra. Ir ateina Marijos valanda ir ta valanda išmuša būtent prieš Jėzui mirštant. Būtent tą lemiamą dieną, kai jisai bus išduotas. Ir aš noriu jums paskaityti ir siūlau atsiversti Mato 26 skyrių. Baigęs visą tai kalbėti, Jėzus tarė savo mokiniams, jūs žinote, kad po 2 dienų bus pascha ir žmogaus sūnus bus atiduotas nukryžiuoti. Tuomet aukštieji kunigai ir rašto žinovai bei tautos vyresnieji susirinko į vyriausiojo kunigo Kajafo rūmus ir nusprendė suimti Jėzų klastą ir jį nužudyti, bet jie sakė tik ne per šventes, kad žmonėse nekiltų sąmyšį. Kai Jėzus buvo Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose atėjo moteris su alebastriniu labai brangaus, kvapiojo aliejaus indų ir jam sėdinčiam prie stalo išpylė ant galvos. Tai pamatė mokiniai pasipiktino ir kalbėjo, kam toks eikvojimas? Juk buvo galima aliejų brangiai parduoti ir išdalyti pinigus vargšams. Tai sužinojęs Jėzus tarė, kam skaudinate moterį, ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite su savim, o mane ne visuomet turėsite. Išpildama aliejų ant mano kūno, ji tai padarė mano laidotuvėms. Iš tiesų, sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši evangelija, jos atminimui bus pasakojama ir tai, ką ji padarė. Tada vienas iš 12, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė, ką man duosite, jeigu jį jums išduosiu. Tie sudėrėjo su juo 30 sidabrinių. Ir nuo to laiko jis ieškojo progos išduoti jį. Dabar Jonas pasako mums šitos moters vardą. Matas neįvardina. Matui nebuvo tai svarbu. O Jonas 12 skyriui savo evangelijos mums pasako, kad Betanijoje Jėzui būnant, būtent prieš tai, kai jisai buvo išduotas, ten taip pasielgė Marija, Mortos sesuo. Tai yra Jono 12 skyriui. Ir visko mes čia dabar neskaitysime, bet faktas yra tas, kad trečioji lūtė pasakyta, paėmusi svarą labai brangaus tepalo, jį išgrino nardo, Marija patepė Jėzui kojus ir nušluostė jas savo plaukais, namuose pasklido tepalo kvapas ir vėl tuomet pasakyta, kad čia jau Jonas dėmesį išskiria Judą, sutelkia ties Judu, nes čia sureaguoja ketvirtoji lūtė būtent tas, vienas iš jo mokinių, Simono sūnus Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė, kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir netiduota vargšams. Jis taip sakė ne todėl, kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vakis ir turėdamas kasą grobstė įplaukas. Ir tada Jėzus atsako tą patį, ką mes jau skaitėme pas Matą. Palik ją ramybėje, ji tai laikė mano laidotuvių dienai. Vargšų jūs visada turėsite su savim, o mane ne visuomet turėsite. Taigi, aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad Marija atėjus laikui pradeda veikti. Ir jinai veikia tuomet, kai kiti negabus. Marija iš tiesų šituose pasakojimuose yra Judo priešingybė. Atėjus viešpaties krizės dienai, mes turime du polius. Iš vienos pusės mes turime Mariją, Mortos seserį, ir iš kitos pusės mes turime Judą. Ko jie priešingi? Jie priešingi tuo, kad Marija atneša labai didelę auką. 300 denarų dideli pinigai. Tai maždaug metų atlyginimas. Gerai. Marijos auka yra maždaug vienerių metų atlyginimas. Ir natūraliai Matas pasako, kad tai papiktina visus mokinius. Sako, koks švaistimas. Kam taip neatsakingai elgti su pinigais? Bet jeigu tai mokinius papiktina, tai Juda tai paskerdžia. Judas to nebegali sutalpinti. Kodėl? Todėl, kad jam sekimas paskui Jėzų nereiškia kryžiaus. Jam sekimas paskui Jėzų reiškia gauti kažką. Ir todėl Matas tai akcentuoja taip stipriai, jisai mes perskaitom tai, ką Marija padarė, ir ten matom tą meilę begalinę, besiliejančią drauge su tuo aliejumi, su tuo tepalu, nardo, toliau sakoma, Judas Iskarijotas nuėjo pas aukščiausius kunigus ir tarė, ką man duosite. Štai skirtumas. Viena atiduoda, o kitas sako, ką man duosite. Ką man duosite? Ir tai jį paskerdžia. Realiai tai jį paskerdžia. Va čia yra tas kontrastas. Bet palikime dabar Judą iš tiesų, nes tai galioja iš dalies ir mokiniams. Tik tai iš Dievo malonės kiti mokiniai paprasčiausiai pasipiktino. Bet vėlgi, jeigu užduot klausimą, kodėl jie pasipiktino, o todėl, kad jie turėjo inerciją, jie turėjo įsivaizdavimus, trafaretus, jie įsivaizdavo, kokia bus Dievo karalystė, ir kai Jėzus juos pašaukė, eikit paskui mane, jie turėjo tam tikrus supratimus, kas tai yra ta karalystė, kas tai yra ta bažnyčia. Ir kai pradėjo skirtis jų įsivaizdavimai realybė, tai juos piktindavo. Ir kitas dalykas, priešingai nei Marija, jie neįsiklausė į Jėzaus žodžius. Todėl, kad tris kartus Jėzus mokė apie savo mirtį, tačiau jie nesuprato, kodėl. Todėl, kad jie buvo nusiteikę klestėti su Mesiju, o Mesijas kalbėjo apie savo mirtį. Jie negalėjo to suprasti. Pavyzdžiui, Jėzus sako, gerai įsidėmėkite šito žodžiu, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, bet jie nesuprato šitų žodžių. Tai liko jiems paslėpta ir jie nesuvokė jų. Tu skaitai ir galvoji, kodėl taip yra? Jėzus sako, mane išduos, aš būsiu nužudytas ir jie nesuvokė šitų žodžių. Todėl, kad aš pasakiau, neužtenka klausyti Dievo žodį, jį reikia suprasti, jį reikia įsigilinti. Žmonės ateina į bažnyčią, jie girdi Dievo žodį, bet tai nereiškia, kad jie supranta jį. Ir tam reikalingas didelis dėmesys. Marija vienintelė nujaučia Jėzaus laidotuvės. Ir jį patepa. Todėl mes matom Mariją sėdinčią prie viešpatės kojų, o po to veikiančią krizės valandą. Išmėginimo valandą. Čia jinai sušvinta labai stipriai. Taip yra, čia yra stipraus Dievo žmogaus pavyzdys. Čia yra stipraus Dievo žmogaus pavyzdys, labai stipraus, kuris kaip tas medis įleido šaknis ir semia iš giliai jėgas, tikėjimo jėgas. Ir supranta, kad tarnavimas yra auka, kad tarnavimas yra pasiaukojimas. Galim pasakyti, kad žodis, kurį jinai girdėjo, ją pašventino, ją paruošė. Žodis ją pakeitė. Priešingai nei mokinius. Mokinių tai dar laukė, apaštalų tai dar laukė. Tai va tokia mano yra refleksija. Dabar, jeigu dar suveiks, perskaitykime dar vieną rašto eilutę iš Morkaus Evangelijos, jinai skamba taip. Jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos pamokslauti. Aš noriu parodyti tą patį principą, akcentuoti. Pirma, būtų kartu su juo, antra, galėtų siūsti juos pamokslauti arba tarnauti. Žiūrėkime, kaip tai atliepia mūsų bažnyčios viziją. Pažinti Kristų ir jo pažinimą perduoti kitiems. Ar ne? Ir čia vat, mes turime praktiškai vėlgi Marijoje tą buvimą su juo ir po to taip reikalingą patarnavimą. Taip reikalingą patarnavimą. Bet šiandien, baigdamas šitas mintis, aš norėčiau akcentuoti dabar tai, ką Liuteris kalbėjo. O tai yra atgaila. Nes mums yra dėl ko atgailauti. Ir mums širdyse yra daug dalykų, kurie trukdo iš tiesų tapti evangelijos dalimi. Nes praktiškai Dievo valia yra ta, kad ta istorija, kurią mes skaitome švento rašto puslapiuose, vyktų mūsų dienomis, mūsų gyvenime per mus. Kad tai pildytųsi. Ir iš tiesų, mėlėjai, šita bažnyčia yra bažnyčia, kuri siekia, kaip aš sakiau patį pirmą susirinkimą, ne tai, kad Jėzus būtų priedėliu prie tavo gyvenimo. Bet kad bažnyčia taptų gyvenimo būdu. Kad evangelija tiek trauktų, kad tu sakytum, aš noriu būti šiandien Jėzaus moky. Šiandien noriu būti. Ir tada mes aptinkam kažkokius tai surambėjimus savo sieloj. Kažkokias tai iliuzijas, inercijas, įsivaizdavimus, kurie turi sugriūti. Ką Dievas nori sulydyti. Ir tada mes sakome, Viešpatie, padėk man atgailauti. Kai mūsų Viešpats ir mokytojas Jėzus Kristus pasakė, atgailaukite, sako Liuteris. Jis nurodė, jog visas tikinčiojo gyvenimas turi būti atgaila. Atgaila, kuri remiasi raminančiomis mintimis, yra veidmainystė, rašė Liuteris. Reikia didžiulių pastangų ir skausmų, kol senasis žmogus numarinamas ir gimsta naujas. Mes trokštame būti išgelbėti, bet Dievas prieš gelbėdamas mus pirmą pasmerkė. Tie, kurie stengiasi pabėgti nuo pasmerkimo, bus tikrai pasmerkti. Nes juk Kristus labiausiai iš visų šventųjų buvo pasmerktas ir apleistas. Ir tai mus atveda iš tiesų prie tų žodžių, kuriuos Viešpats pasakė tą pačią dieną, kai buvo išduotas. Mato 26 skyriuje mes ten skaitome iš tiesų toliau, jau 26 lūtėj, kai Jėzus valgė, kai jie valgė, atsiprašau, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išlėjamas nuodėmėms atleisti. Šiandien mes turime minėjimą būtent šitos dienos ir mes irgi valgysime ir gersime, valgysime Viešpaties kūną, gersime jo kraują ir aš dabar tiesiog paprašysiu Rolando ateiti pas mane ir paimti padėklą ir aš parodysiu, kaip vyks duonos laužimas, gerai? Kad vyktų tvarkingai. Taip čia šalia. Jūs stovėsit vis tiek vat, vienas šalia kito ir perdokit šalia stovinčiam broliui ar sesiai padėklą. Neimkit iš karto. Reiškia, kai jūs gausite padėklą, visų pirma, ką jūs padarysit, jūs paduosite šalia stovinčiam, kaip jis duoda man dabar. Ir tada paimsite tiek duoną, tiek vyną. Taip. Tada perleisite kitam ir tada kitas jums palaikys, jūs paimsite. Žodžiu, pirma yra tai, kad yra perduodamas padėklas ir po to tas žmogus, kuris perdavė, pasiemi. Pasiema duoną ir pasiema vyną. Ir tada eina toliau. Gerai? Nepamirškit, ne iš karto imkit, bet pradžioj patarnaukit. Pradžioj perleidžiat ir tada jau pasiemat. Ir taip tai tegul keliauja. Bet neskubėkit nei valgyti, nei gerti. Tai darysime visi drauge, paskaitydami dar Pauliaus mintis ir pasimelsdami už duoną ir už vyną. Kviečiu atsistoti.